Un mums jau bija vismaz septiņi gadījumi, kad saslimušo vidu bija šī mobila aplikācija, bet pirmo reizi viņa palīdzēja identificēt cilvēkus, kuri bija, tiksim, tā kā nebija identificēti, apzināti, veicot pacientu aptauju, tāpēc, ka viņš vienkārši nevarēja zināt visus cilvēkus, ar kuriem viņš sastopas sabiedriskajās vietās. Epidemiologs veicot epidemiologisku izmeklēšanu, sazinās ar saslimušo cilvēku, un cik vien viņš ir spējīgs atcerēties paziņas un draugus un ģimenes locekļus, tik tālu mēs varam caur šo saslimušu noskaidrot kontaktpersonas un sazināties ar viņiem. Bet dažreiz cilvēks nevar atcerēties, ar ko viņš ir bijis kontaktā, ir cevišķi, ja tas notiek sabiedriskajā vietā, sabiedriskajā transporta veikalā.